რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. აფეთქება მოხდა ლონდონის მეტროსადგურ პარსონს გრინში. გაზეთი მეტროი უწყება, რომ დამტრობა მიიღო რამდენიმე ადამიანმა BBC-ს ინფორმაციით, მატარებლის ვაგონში პლასმასის კონტეინერი აფეთქდა. მომხდარი სხვა დეტალები ჯერჯერობით უცნობია. მეტროსადგური პარსონს გრინი ლონდონის პოლიციის მიერ ბლოკირებული და ადგილზე კრიმინალისტები მუშაობენ. ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა საშუალო რადიუსის კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა, რომელმაც დაახლოებით 3700 კილომეტრის მანძილი დაფარა, იაპონიის კუნძულ ჰოკაიდოს გადაუფრინა და წყნარ ოკეანეში ჩავარდა. ამ შესახებ იუწყებიან იაპონიის და სამხრეთ კორეის თავრობები. სამხრეთ კორეელი სამხედროების ინფორმაციით, ფხენიანის მიერ გაშვებულმა ახალმა რაკეტამ 29 აგვისტოს გამოცდილ ბალისტიკურ რაკეტაზე 1000 კილომეტრით მეტი იფრინა. იაპონიის მინისტრთა კაბინეტის მდივანმა იოშიჰიდე სუგამ ჩრდილოეთ კორეის მოქმედებას აღმაშფოთებელი პროვოკაცია უწოდა და განაცხადა, რომ ტოკიო ყველა ლებელ საპასუხო ზომას მიიღებს. ფხენიანი პროვოკაციების გაგრძელებაში დაადანაშაულა სამხრეთ კორეის მთავრობამაც, რომელმაც ქვეყნის უშიშრობის საბჭოს საგანგებო სხდომა მოიწვია. ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის ახალი გამოცდის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა რექს ტილერსონმა განაცხადა, რომ ფხენიანი თავისი პროვოკაციებით ემუქრება ამერიკელების მოკავშირე იაპონელ ხალხს. სახელმწიფო დეპარტამენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში ტილერსონი აღნიშნავს, რომ ფხენიანის მხრიდან უწყვეტი პროვოკაციები აღრმავებს ჩრდილოეთ კორეის დიპლომატიურ და ეკონომიკურ იზოლაციას. რექს ტილერსონის შეფასებით გაეროს უშიშრობის საბჭოს რეზოლუციები, მათ შორის ფხენიანისთვის ამ კვირაში დაწესებული ახალი სანქციები, არ წარმოადგენს მოქმედების ბოლო ზღვარს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მსოფლიოს ქვეყნებს მოუწოდა დამატებითი ზომები მიიღონ კიმ ჩენ ინის რეჟიმის წინააღმდეგ. რექს ტილერსონი აღნიშნავს, რომ რუსეთი ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეების იძულებით შრომას იყენებს, ჩინეთი კი ფხენიანს ნავთობს აწვდის. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებით, რუსეთმა და ჩინეთმა დამოუკიდებელი მოქმედებებით უნდა დაამტკიცონ, რომ არ მოითმენენ ჩრდილოეთ კორეის მიერ რაკეტების უგუნურ გამოცდას. გაეროს უშიშრობის საბჭოს მიერ ახლახან მიღებულ რეზოლუციას, რომლის თანახმად ფხენიანის საწინააღმდეგო სანქციები გამკაცრდა, მხარი მოსკოვმა და პეკინმაც დაუჭირეს, თუმცა მხოლოდ მას შემდეგ, რაც რეზოლუციის ინიციატორმა შეერთებულმა შტატებმა პროექტიდან ამოიღო ჩრდილოეთ კორეისთვის ნავთობის მიწოდებაზე ემბარგოს დაწესება. გაეროს ახალი რეზოლუციის გამო ფხენიანი იაპონიას ზღვაში ჩაძირვით, ამერიკის შეერთებულ შტატებს კი ფერფლად გადაქცევით დაემუქრა. როიტერის ინფორმაციით, ჩრდილოეთ კორეის მიერ ბალისტიკური რაკეტის ახალი გამოცდის გამო დღეს ნიუ-იორკში გაიმართება გაეროს უშიშრობის საბჭოს საგანგებო შეხვედრა. მისი მოწვევა იაპონიამ, სამხრეთ კორეამ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოითხოვეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 21 სექტემბერს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 72 სესიაზე. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს დელეგაცია ნიუ-იორკს 18 სექტემბერს ეწვევა. გენერალური ასამბლეის დღის წესრიგში 72 საკითხი, მათ შორის გაჭიანურებული კონფლიქტები სუამის ქვეყნებში და მათი გავლენა საერთაშორისო მშვიდობაზე, უსაფრთხოებასა და განვითარებაზე. ასამბლეის ფარგლებში გიორგი კვირიკაშვილი სიტყვით მიმართავს ღია მართლობის პარტნიორობის მაღალი დონის ფორუმსაც, რომელზეც საქართველოს საფრანგეთისგან ერთი წლით ჩაიბარებს 75 ქვეყნისგან შემდგარი ღია მართლობის პარტნიორობის ორგანიზაციის თავმჯდომარეობას. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ცნობითვე ნიუ-იორკში სამუშაო ვიზიტისას გიორგი კვირიკაშვილი გამართავს მაღალი დონის ორმხრივ შეხვედრებსაც. ვიზიტი 22 სექტემბერს დასრულდება. უკრაინის უშიშროების სამსახურმა უარყო და უსაფუძლო ბრალდება უწოდა ოდესის ოლქო ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელის მიხალ სააკაშვილის განცხადებას, რომ სპეცსამსახურები მის ფარულად მოსმენას და თვალთვალს ცდილობენ. უკრაინის უშიშროების სამსახური მუშაობს მხოლოდ ქვეყნის კანონმდებლობის მიხედვით და სასამართლოს გადაწყვეტილების გარეშე მსგავს ქმედებებს არ ახორციელებს არც ერთი პირის მიმართ, მიუხედავად მათი სტატუსისა, ნათქვამია უშიშროების სამსახურის განცხადებაში. ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა, საქართველოს ექს-პრეზიდენტმა მიხალ სააკაშვილმა 14 სექტემბერს ქალაქ ჩერნოვციში განაცხადა, რომ უკრაინის ხელისუფლება ცდილობს ფარულად ჩაწეროს მისი პირადი ცხოვრება. სააკაშვილის წინააღმდეგ, რომელსაც უკრაინის მოქალაქეობა ჩამორთმეული აქვს, დაწყებული ადმინისტრაციული სამართალწარმოება სახელმწიფო საზღვრის დარღვევის ბრალდებით და ის ქალაქ ლვოვის სასამართლოში 18 სექტემბერს უნდა გამოცხადდეს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. პოლიტიკური პარტიები და გენდერული თანასწორობა, ასეთია დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა. ქალებისა და კაცების რაოდენობრივი შეფარდება პარტიათა საარჩევნო პროპორციულ სიებში თუ დეპუტატებს შორის, გენდერული თანასწორობა პარტიათა წესდებებსა თუ პროგრამებში. ქალების რაოდენობა ხელმძღვანელ პოზიციებზე, ქალებსა და გენდერულ თანასწორობაზე ფოკუსირებული, აქტივობების რაოდენობა და სპეციფიკურად გენდერული თანასწორობის საკითხებისთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის პროცენტული მაჩვენებელი. სამი კომპონენტის ამ და სხვა კრიტერიუმების მიხედვით შეფასდა 7 პოლიტიკური პარტიის საქმიანობა ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის მიერ ჩატარებულ ახალ გამოკვლევაში, რომელიც 2015-2016 წლებს მოიცავს. რატომ არის აუცილებელი გენდერული თანასწორობის დამკვიდრება პოლიტიკური ძალების მიერ და რატომ არის სასარგებლო მეტი ქალი პოლიტიკაში. დღეს ჩვენ ამ თემების გარშემო ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე და მკვლევარი ბაკურ კვაშილავა, ამ ანგარიშის ავტორი გახლავთ ის. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 და უსვათ შეკითხვებით ჩვენს სტუმრებს, ასევე გაქვთ საშუალება გამოთქვა თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერშია ყოველ სამუშაო დღეს 1-დან 2 საათამდე, ხოლო ჩვენი გადაცემის ვიდეო და აუდიო ვერსიების მოძიების საშუალება თქვენ გაქვთ ჩვენს ვებსაიტზე რადიო თავისუფლების @ge და ასევე გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება დღეს საღამოს 6 საათზე გექნებათ თქვენ ტელეარხ არტარეას ეთერში. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Mystify me. I need perfection, some twisted selection that tangles me to keep me alive.
Artarea. Charte pirveli arhikulturaze. Ukure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganitvirte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoerte chvens liandaks. Charte Artarea.
Წელდება რადიოფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭული აუძღვება. ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. პოლიტიკური პარტიები და გენდერული თანასწორობა, ასე დავარქვით დღევანდელ ჩვენს გადაცემას. ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ ახალ გამოკვლევაზე, რომელიც პოლიტიკური პარტიების რანგირებას ისახავს მიზნად სწორედ გენდერული თანასწორობის ჭრილში. ჩვენი სტუმრები არიან ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე და გამოკვლევის ავტორი ბაკურ კვაშილავა. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის.
მადლობ თქვენ.
ვიდრე პარტიებს უშუალოდ გენდერულ ჭრილში შევაფასებდეთ, მინდა რომ თავდაპირველად კითხოთ, როგორ შეარჩიეთ ეს 7 პარტია, რომლებიც ამ გამოკვლევაშია ნახსენები. 7 პოლიტიკური ძალა, ესენია ქართული ოცნება, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია, საქართველოს რესპუბლიკური პარტია, თავისუფალი დემოკრატები, გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი, გაერთიანებული ოპოზიცია. მაშინ როცა საქართველოში 200-მდე პარტია ახო დარეგისტრირებული, როგორ შეარჩიეთ, რის მიხედვით? მოდით ბაკურ, აი თქვენ დავიწყოთ როგორც გამოკვლევის ავტორით.
პარტიები ბუნებრივია ჩვენს ქვეყანაში გამდინარე იმ კანონმდებლობიდან, რომელიც არსებობს. შესაძლებელია ქაღალდზე არსებობდეს ძალიან დიდი რაოდენობით. აქედან გამომდინარე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ 200 მიახლოებული რაოდენობის პოლიტიკური ორგანიზაცია საქართველოში დარეგისტრირებული, მაგრამ როდესაც ჩვენ გვინდა რომ რეალურად განსაზღვროთ თქვათ ქართულ პოლიტიკაში, ძირითად პოლიტიკურ ორგანიზაციებში, რომელთაც გავლენა აქვს ქვეყანაზე და ქმნიან ტონს თქვათ პოლიტიკურ ამინდს, იქ გვაინტერესებს ეს უკვე როგორია გენდერული თანასწორობა. ამ შემთხვევაში ბუნებრივია რომ უნდა გამოვიყენოთ რაიმე კრიტერიუმი, რომელიც სწორედ იმ პარტიებს შეარჩევს, რომელთაც რაღაც გავლენა აქვთ იმ პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, რომელიც ქვეყანაში მიმდინარეობს. ამ შერჩევის რამდენიმე წესი არსებობს. ჩვენ გამოვიყენეთ ერთ-ერთის კომბინაცია, რომლის მიხედვითაც ავირჩიეთ პარტიები, რომლებმაც მიიღო მინიმუმ 1% ხმების უკანასკნელ არჩევნებში, ანუ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში, და რომელიც არსებობდა 2015 წლისთვის მაინც. რატომ ქონდა ეს მოცემულობა, ასე ვთქვათ, როგორც ერთ-ერთი კრიტერიუმი? იმიტომ რომ ერთ-ერთი, რითაც ვაფასებდით პარტიებს, კონკრეტულად კი ინსტიტუციონალური თვალსაზრისით, მოიცავდა მათი ბიუჯეტის შეფასებას. იმ თვალსაზრისით ჰქონდათ თუ არა გამოყოფილი, ვთქვათ, იგივე გენდერული და ქალთა უფლებების დაცვისათვის გარკვეული თანხა, დაბიუჯეტებული ჰქონდათ თუ არა მსგავსი თანხა. ბუნებრივია, პარტიები, რომლებიც არ არსებობდნენ 2015 წლამდე, ვერ წარმოადგენდნენ მსგავს დოკუმენტს. აქედან გამომდინარე, ვთქვათ, აი სახელმწიფო ხალხისათვის ის პარტია ვერ შეფასდა, მიუხედავად იმისა, რომ მან 3%-ზე მეტიც კი აიღო, იმიტომ რომ ის დარეგისტრირდა როგორც პარტია მხოლოდ 2016 წლის, მე მგონი, გაზაფხულის ბოლოს.
და ეს ბოლო არჩევნები რატომ შეარჩიეთ მხოლოდ? და თქვათ, წინა არჩევნებს რატომ არ გადახედეთ, ასე თქვათ, სალომე, მოდით.
კი ბატონო, მოგესალმებით. ჩვენ გენდერული რანგირება პოლიტიკური პარტიების თანასწორობის კუთხით პირველად 2014 წელს ჩაატარა ნიმდმა. ეს იყო პირველი საპილოტე, ასე ვთქვათ, მე გავტესტეთ, ასე ვთქვათ, ეს მეთოდოლოგია, რომელიც ნიმდმა UNDP-სთან ერთად კოლუმბიაში შეიმუშავა და იქიდან დაიწყეთ ამ კვლევის წარმოება სხვადასხვა ქვეყნებში და შემდეგ 2014-ში უკვე 20 პარტიაზე გავაკეთეთ ეს კვლევა. ხოლო შემდეგ უკვე გადავწყვეტეთ, რომ 2015 და 2016 ზუსტად ისე, როგორც ბაკურმა ახსენა, ერთიანად გაგვეკეთებინა, იმიტომ რომ ეს კვლევა მოიცავს სამ თავ განზომილებას. ეს არის საარჩევნო, ეს არის ინსტიტუციონალური და ეს არის პროგრამული. რადგან 2015 წელი იყო ის წელი, როდესაც არჩევნები არ იქნებოდა ამ დიდი ციკლის მერე, კარგი იქნებოდა, რომ 2015 და 2016 ერთად შეგვეჯამებინა, იქნა გამომდინარე, რომ 2016 წელს უკვე საპარლამენტო დიდი არჩევნები ელოდა ქვეყანას და ეს სამივე განზომილება, საარჩევნო, ინსტიტუციონალური და პროგრამული, კარგად იქნებოდა განმზებული ამ ორი წელს წლის მანძილზე და არა მხოლოდ 2016 წლისთვის. ამიტომაც გადაწყდა ასე ამ კვლევის ჩატარება.
ვიდრე მეთოდოლოგიაზე გადავიდოდეთ და გამარჯვებულ პარტიებზე ვილაპარაკებდეთ, ვინ რაში აჯობა სხვას, უფრო უკეთესად რომ გავიაზროთ, აი ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს რომ იცეთ ამის საშუალება, თქვენი გამოკვლევის არსი, მოდით ერთი ამონარიდი მოვისმინოთ თქვენი გამოკვლევიდან, რაც შეეხება აი გენდერის ცნებას. თხოვგოჩას ჩართოს.
გენდერის ცნება ხშირად ასოცირდება ბიოლოგიურ მახასიათებლებთან, მდედრობითან, მამრობით სქესთან. თუმცა ეს ტერმინი უფრო მეტად სოციალური დატვირთვის მქონე და იმ განსხვავებული როლების გამომსახველია, რომელიც ქალებსა და კაცებს სხვადასხვა კულტურაში ეკისრებათ. როგორც საქართველოს კანონი გენდერული თანასწორობის შესახებ განმარტავს, გენდერი არის სქესთა შორის ურთიერთობის სოციალური ასპექტი, რომელიც გამოხატულია საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში და გულისხმობს სოციალიზაციით განპირობებულ შეხედულებებს ამა თუ იმ სქესზე. ქალისა და მამაკაცის ფუნქციების განსხვავებულად აღქმას მათი სქესის გამო გენდერული სტერეოტიპი ეწოდება. სწორედ ამ სტერეოტიპებს უნდა ებრძოდეს ეროვნული და საერთაშორისო კანონმდებლობა, რათა გენდერული თანასწორობის მიღწევა შესაძლებელი გახდეს. გენდერული თანასწორობა ხშირად ერევათ ქალთა უფლებებში, მიუხედავად იმისა, რომ იგი თავისი არსით ქალსა და მამაკაც შორის თანასწორობას გულისხმობს და მხოლოდ ქალთა უფლებებთან მისი დაკავშირება მართებული არ არის. უმჯობესია ითქვას, რომ როცა ქალთა და მამაკაცთა უფლებები თანაბრადაა დაცული, გენდერული თანასწორობა სწორედ მაშინ მიიღწევა. ამ დატვირთვით გენდერული თანასწორობა გულისხმობს საზოგადოებისა და სახელმწიფოს სოციალურ და სამართლებრივ მიდგომებს სხვადასხვა სქესის მიმართ, რომელიც თეორიულადაც და პრაქტიკულადაც თანასწორია. გამოდის, რომ გენდერული თანასწორობა გულისხმობს ორივე სქესის თანაბარ მონაწილეობას სოციალური ცხოვრების ყველა სფეროში.
ეს იყო მცირე ფრაგმენტი ამ ახალი გამოკვლევისა, რომელსაც დღეს ჩვენ ვლაპარაკობთ, უბრალოდ შესავალი ნაწილისა, რომელიც გარემოს ასახავს და ალბათ საყურადღებო ფრაგმენტია ეს, იმიტომ რომ აქ ასახული, ვთქვათ, მცდარი წარმოდგენები ხშირად ფიგურირებს ჩვენ საზოგადოებაშიც და აქედან გამომდინარე უფრო კარგად ჩანს, რატომ არის საჭირო, რომ იგივე პოლიტიკურმა პარტიებმაც გაითვალისწინონ გენდერული თანასწორობის აუცილებლობა. ახლა მეთოდოლოგიაზე მინდა გადავიდეთ და ისევ ბაკურს მინდა მივმართო. აქ არის სამი კომპონენტი, თქვენ უკვე ახსენეთ ეს, რა კომპონენტებია ეს და შემდეგ უკვე რა ქვე კომპონენტებად იყოფა ეს, რომ უფრო ნათლად წარმოვიდგინოთ, რის მიხედვით შევაფასეთ პარტიები.
კარგით, ესე იგი, სულ არის სამი კომპონენტი და ეს კომპონენტებია საარჩევნო კომპონენტი, პირველი და ყველაზე მთავარი, რომელსაც გააჩნია 50%-იანი ხვედრითი წილი, ანუ ორჯერ მეტი ვიდრე დანარჩენ ორ კომპონენტს. და ამასაც თავისი, რა თქმა უნდა, დატვირთვა აქვს თუ რატომ, ხომ? და შეგვიძლია ამაზეც ვისაუბროთ, თუ კი იქნება, რა თქმა უნდა, ამაზე საჭირო დასუსტება. არის ასევე ინსტიტუციონალური კომპონენტი, რომელიც შეისწავლის პარტიის შიგნით თუ რამდენად არის დაცული გენდერული თანასწორობა და პროგრამული ასპექტი, პროგრამული განზომილება, რომელიც აფასებს უკვე იმას, რომ პარტიის პროგრამაში, მის ხედვაში როგორ არის წარმოდგენილი საკითხები, რომელიც გენდერულ თანასწორობას ეხება. ანუ როგორც ვთქვი, პირველს აქვს 50%-იანი წილი საერთო რეიტინგში და დანარჩენებს აქვთ 25%-იანი.
რადგან ნახევარი უჭირავს პირველს, მოდით უფრო დაწვრილებით ვთქვათ იმის შესახებ, აი რა კომპონენტებია და იმ დანარჩენ ორზეც ვილაპარაკოთ ამ წილში. აი როგორც ვთქვი, საარჩევნო კომპონენტში მაგალითად არის ქალების შეფარდება მამაკაცებთან პროპორციულ სიებში. ხო, ერთ-ერთი.
კი. ანუ ორი ძირითადი, ესე იგი, პრინციპი, როგორც არჩევნო კომპონენტი ფასდება, არის შემდეგნაირი. ანუ ვიღებთ არჩევნებს და არჩევნების ფორმას, რომელიც ამ პერიოდში ჩატარდა. იქნება ეს თვითმმართველობის არჩევნები, თუ იქნება ეს საპარლამენტო არჩევნები, ანგრევთ გუბერნატორის არჩევნები, მერის არჩევნები გამომდინარე ქვეყნიდან. ჩვენ შემთხვევაში, ვინაიდან 15-დან 16 წლებში ესეთი საყოველთაო არჩევნები მხოლოდ იყო საპარლამენტო არჩევნები, ამიტომ გამოვიყენეთ საპარლამენტო არჩევნები, როგორც ერთ-ერთი კრიტერი მე ამ შემთხვევაში, ხო? მაგრამ რო ყოფილიყო, ვთქვათ, ისეთი პერიოდი, რომლის დროსაც პარალელურად არის ან თვითმმართველობის არჩევნები ან სხვა, ესენი შევიდოდნენ როგორც შემადგენელი კომპონენტები. ძირითადად დატვირთვა კი არის ესეთი, ანუ ორ ნაწილად იყოფა, იმ გაგებით, რომ ერთი სია ან კანდიდატები, რომელიც წარადგინა პარტიამ და მეორე უკვე არჩეული ასე ვთქვა, დეპუტატები.
ვინ მოხდა პარლამენტში?
ვინ მოხდა პარლამენტში და თითოეულ ამ სიაში მნიშვნელოვანია უკვე შემადგენელი თუ რამდენი ასე ვთქვა, როგორი იყო ქალების ყვეთრითი წილი თითოეულ ამ ჯგუფში. რატომ თითოეულ ამ ჯგუფში და რატოა ორივე მნიშვნელოვანი და ცალ-ცალკე მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ ერთი არის თვითონ პარტიამ რა განაცხადი გააკეთა, ანუ როგორ ხედავს თავიანთ წევრების ადგილს, თქვათ მომავალ საკანონმდებლო ორგანოში, ანუ თქვათ საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე, და მეორე უკვე ასახავს იმას, თუ რეალურად სად განათავსა ეს თავისი წევრები ამ პარტიამ. ანუ განათავსა ისეთ პოზიციებზე, საიდანაც ადვილი მოსალოდნელი იყო გასვლა, თუ ისეთ პოზიციებზე, სადაც არ იყო მოსალოდნელი გასვლა და უბრალოდ დააყენა. ვთქვათ, აი მაჟორიტარული არჩევნების დროს დააყენა თუ არა ისეთ ოლქში, სადაც იცოდა, რომ პრაქტიკულად გარანტირებულად წააგებდა, ხომ? სამაგეროდ, ვთქვათ, ქალი დააყენა ისეთ ოლქში, კაცი დააყენა ისეთ ოლქში, სადაც მეტი შანსი ჰქონდა გამარჯვების და ამიტომ შეიძლება გამოვიდეს ისე, რომ 50-50-ია წარდგენილი, როგორც მაჟორიტარული დეპუტატების, ვთქვათ, კანდიდატებს შორის ქალების ყვეთრითი წილი, მაგრამ არჩეული არის 100%-ით მხოლოდ კაცი.
ანუ ნაკლები შანსი ჰქონდათ გასვლის, ხო? ამ კონტექსში ალბათ ნახსენები მეორე ტურიც, ხო, ბაკურ?
დიახ.
მეორე ტურის საკითხი, ვთქვათ, სწორედ ამ კონტექსში, აი ვინც გავიდოდა, ვთქვათ, პირველ ტურში, მას ესე იგი ის იყო იმ ადგილას დასახელებული, სადაც ჰქონდა ასე თუ ისე გასვლის შანსი, ხო?
კი, ახლა ჩვენი არჩევნების შემთხვევაში ეს თლად ესე არ გამოვიდა, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ყველა მეორე ტური ერთი და იგივე პარტიამ მოიგო, ან ამ პარტიის მიერ მხარდაჭერილმა კანდიდატმა პირდაპირ თუ ირიბად. მაგრამ ზოგადად, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს მნიშვნელობა ჰქონდა და იქ ზოგი საინტერესო ასე ვთქვათ დასკვნაც დაფიქსირდა, რომ ზოგადად ვთქვათ მაჟორიტარული არჩევნების შემთხვევაში ქალების წარმომადგენლობა ნაკლებია ვიდრე პროპორციული არჩევნების დროს სხვა მიზეზების გამო. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ მაგალითმა ეს აჩვენა.
სალომე, მეორე კომპონენტი არის ინსტიტუციონალური კომპონენტი. ხომ აქ არის ორი ქვეკომპონენტი, როგორც მივხვდი. მოდი ამაზე რომ უფრო დაკვირვებით, თქვათ.
ინსტიტუციონალური კომპონენტი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც კარგად ზომავს პოლიტიკური პარტიების შიდა დემოკრატიობას და როგორ ხდება საერთოდ ქალების მიმართ თუნდაც თანხების გადანაწილება ქალებსა და მამაკაცებზე, როგორ ხდება მათი სიაში ჩასმა, როგორ ხდება მათი დაწინაურება და ასე შემდეგ.
აი ბიუჯეტი, რომელიც ნახსენებია, სწორედ ამ კონტექსშია ნახსენები.
ზუსტადად ჩვენმა კვლევამაც ბაკური უფრო მეტად იყო ჩართული და ჩვენი მეორე მკვლევარი, მაგრამ რაც კვლევაც აჩვენებს და რამაც შედეგებიც რასაც გვანახებს, არის ის, რომ პოლიტიკური პარტიებს არ აქვთ ასე ინსტიტუციონალიზებულად გამოყოფილი ბიუჯეტი ქალთა დაწინაურებისთვის და ქალთა გადატრენინგებისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ რეალურად ის პარტიები, რომლებიც მეტად იღებენ დაფინანსებას 50%-ს ამახალისებელ ნორმას, ერთ-ერთი უნდა იყოს, რომ ზუსტად ამისთვისაც მიმართონ, რომ ქალების გაძლიერება მოხდეს თავიანთ
პარტიაში. ფორსები არც ერთს არ ქონდა, ხო?
სამწუხაროდ არც ერთ პარტიას არ ქონდა ასე მიმართული ბიუჯეტი და გაწერილი ქალთა გაძლიერებისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ ამბობენ და კვლევამაც აჩვენა, რომ ადჰოკ შეიძლება დახარჯონ ეს ფული, მაგრამ ეს რომ გამოყოფილი იყოს წინასწარ წლის მანძილზე ბიუჯეტი, ასეთი არ იყო არც ერთ პარტიაში იმ 7 პარტიიდან, რომელიც გამოვიკვლიეთ ჩვენ.
მეორე არის ქალები ხელმძღვანელ პოზიციებზე, დაახლოებით ასე რომ თარგმნოთ, ეს ადმინისტრაციულ წამყვან პოზიციებზე ქალები, აი ეს რას ნიშნავს? უშუალოდ პარტიაში, არა?
კი ბატონო, უშუალოდ პარტიაში ხელმძღვანელ პოზიციებზე. იქიდან გამომდინარე, რომ დავაკვირდეთ, საერთოდ ძალიან ბევრი ქალი შეიძლება იყოს პარტიაში ჩართული, ნამდვილად ისეთ პოზიციებზე,
რომელიც
ასე ვთქვათ. კი ბატონო, რომელშიც არ არიან ასე ვთქვათ ხელმძღვანელ პოზიციებზე, ამიტომ ხშირად არის ხოლმე ეს საუბრები, დებატი, რომ როგორ არა, საკმაოდ ბევრი ქალია პარტიულ ცხოვრებაში ჩართული, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ აი ზუსტად ამის გაზო მოგვინდოდა, რამდენად არიან ხელმძღვანელ პოზიციებზე და ახაც ყველა ბევრმა პარტიამ აჩვენა, რომ საკმაოდ დაბალია მათი წარმომადგენლობა და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდე აქვე ვიტყვი, რომ იმ პარტიებში, რომლებიც არიან ძლიერი პარტიები, ეს კიდევ უფრო ნაკლები და ნაკლებია და საბოლოო შედეგზეც როდესაც ვისაუბრებთ, ნახავთ, რომ ყველაზე ძლიერი პარტია, გულისხმობ ძლიერს, რომელიც ყველაზე მეტად არის წარმოდგენილი დღეს პარლამენტში, და მართველი პარტია არის ბოლო ადგილზე, როდესაც არასაპარლამენტო პარტია არის პირველ ადგილზე, გულისხმობ რესპუბლიკურ პარტიას.
შედეგების გამოცხადება მეჩქარება, ცხადია, აინტერესებს ჩვენს ფანელებს და მაყურებლებს, თუმცა მანამდე მესამე კომპონენტი კომპონენტი რომ არ გაგვინაცხენდეს ბაკურ მოდი აი მესამე კომპონენტზე პროგრამულ კომპონენტზე ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა
პროგრამული კომპონენტი ორი ნაწილისგან შედგება ერთი ეს არის პარტიის რეგულაციებში პარტიის წესდებაში განკარგულებებში რომელიც სავალდებულოა ვთქვათ პარტიის წევრებისთვის არის თუ არა ნახსენები გენდერული თანასწორობა და არის თუ არა წარმოქმნილი კონკრეტული მექანიზმები რომელიც ხელს უწყობს გენდერული თანასწორობის დამყარებას თვითონ ამ პარტიაში. მეორე კომპონენტი ეს არის უკვე პარტიის საარჩევნო პლატფორმაში. წარმოდგენილი არის თუ არა ან ქალთა უფლებები ან გენდერული თანასწორობის საკითხები და რა დონეზეა ისინი წარმოდგენილი. ანუ ჩვენი პარტიების პროგრამების ძირითადი დამახასიათებელი თვისება რაც არის რომ ისინი ჩვეულებრივ როგორც წესი არიან ძალიან ზოგადი. ხომ? ძალიან ზოგადი, ხანდახან ზოგი დაცინვით სადღერძელოსაც კი უწოდებს ხოლმე. ზოგი პარტიის პროგრამას, ხომ? აქედან გამომდინარე, აი ამ შეფასების დროს, როდესაც ჩვენ ვაკეთებთ იმასო წარმოდგენილი არის თუ არა ეს გენდერული თანასწორობის საკითხები, რამდენიმე სხვადასხვა დონეზე ფასდება იგი. ანუ ერთი არის რომ მართლა ეს სადღერძელოს ფორმით არის თუ არა წარმოდგენილი, და მეორე, ვთქვათ, არის ის რომ ჩადებულია თუ არა კონკრეტული მექანიზმი. ან შემოთავაზებულია თუ არა კონკრეტული მექანიზმი პარტიის
მიერ
ამის მიზნის მისაღწევად. მაგალითად როგორია ვთქვათ ესეთი რომ ჩვენ გვაქვს ინიციატივა რომ ოჯახში ძალადობის აღმოფხვრისთვის უნდა მხარი დაუჭიროთ ამ და ამ კანონს სადაც უფრო იქნება გაწერილი ესა და ეს. ეს უკვე კონკრეტული მექანიზმი. არა, ეს უკვე კონკრეტული მექანიზმია. მაშინ როდესაც ვთქვათ შენ ამბობ რომ ჩვენ მხარს უჭერთ გენდერულ თანასწორობას და შემდეგ ეს უკვე არის ესეთი კეთილი ვთქვათ სურვილი რომლის უკან არაფერი არ დგას. ასე რომ თქვათ პარტიები რომელსაც საერთოდ არ ჰქონდათ გენდერული თანასწორობა ნახსენები ღებულობდნენ ნოლქულას, ვისაც ჰქონდა ნახსენები ზოგადად ერთს და მერე უკვე მექანიზმების მიხედვით იზრდებოდა ეს თანდათანობა.
ეს ის სადღეგრძელოებში ერთიან სერტ. გასაგებია. აი ბოლო არჩევნებს რომ გადავხედოთ, თვითონ ერთი არა წერია ქაღალდზე და შემდეგ უკვე კლიპებში და აი სარეკლამო რგოლებში ასე ვთქვათ თუ რა ვიცი, რაც ქვია მას, სატელევიზიით რაც გადიოდა, ხმოვან სლოგანებში. ეს პარტიები ნაკლებად წარმოადგენდნენ ხოლმე, მხოლოდ თითზე ჩამოსათვლელი პარტიები იყო, სადაც ეტყობოდა რომ მართლაც იყო ეს სურვილი რომ ეს წარმოეჩინათ და ვთქვათ ქალების მეტი ყურადღება მიეპყროთ, ხომ? აი მივედით გამარჯვებულების გამოცხადებამდე, სალომე, რა შეიძლება რომ ვთქვათ, რომელი პარტიები რესპუბლიკურ პარტიას მოუკარი თვალი?
კი ბატონო, რესპუბლიკური პარტია არის ყველაზე გენდერულად დაბალანსებული ამ კუთხით, ჩვენი კვლევის მიხედვით, რაც ნახეთ და ეს არის 44.6, მაინც ჩავხედავ პროცენტებს არ შემეშალოს და
ეს ნიშნავს სამივე კომპონენტის მიხედვით შეკრებილი ქულა.
სამივე კომპონენტის მიხედვით შეკრებილი ქულა და ნუ ლოგიკურადაც არის რომ რესპუბლიკური პარტია თითქმის ყველა კომპონენტი წინ იყო ერთისა საარჩევნო განზომილებისა, იმიტომ რომ ლოგიკურიც არის, იმიტომ რომ რესპუბლიკური პარტია არ არის დღეს წარმოდგენილი პარლამენტში და ამ მხრივ ყველაზე მეტად დაწინაურდა პატრიოტთა ალიანსი, რომელსაც დღეს 6 მანდატი აქვს 2016 წლის პარლამენტში და 3-3-ია მათი წარმომადგენლობა, ანუ გენდერულად სრულად დაბალანსებული. და ბოლო ადგილზე ამ 7-დან სამწუხაროდ არის ჩვენი მართველი პარტია, რომელსაც დღეს მანდატების უმრავლესობა აქვს პარლამენტში და ეს კარგათაც ასახავს იმას, თუ რატომ არის ასეთი დაბალი წარმომადგენლობა დღეს პარლამენტში, 2016 წლის მოწვევის პარლამენტში.
სათქონდათ ყველაზე დიდი ჩავარდნა.
თითქმის რომ ვთქვათ, ყველა კომპონენტი იყო ყოველთვის, აი რომ გადავხედოთ კიდეც ამ განზომილებებს, ყველა ყოველთვის იყო ბოლო ადგილზე ქართული ოცნება.
გარდა
ერთი შემთხვევისა, კი ბატონო, ანუ მაგრამ აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ქართული ოცნება სამწუხაროდ ვახსენებ, რომ გარდა იმისა, რომ ეს ჩვენ როდესაც მასალებს ვიძიებდით, ასევე გვჭირდებოდა ინტერვიუების ჩატარება პოლიტიკურ პარტიებთან და ქართულ ოცნებასთან სამწუხაროდ ვერ ჩატარდა მოუცრალობის გამო, მათი მოუცრალობის გამო, რა თქმა უნდა, ინტერვიუები და აქედან გამომდინარე ეს შედეგები რამდენიმე განზომილებაში ნოლი დაიწერა, იმიტომ რომ ინტერვიუებიდან გამომდინარე უნდა მიგვეღო ჩვენ ეს ინფორმაცია. აქედან გამომდინარე აი ეს დადგა, ის შედეგი რაც დადგა.
ამ შედეგების გარშემოც ვილაპარაკებთ აუცილებლად, მაგრამ ეს მოხდება ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი და 30 წუთია. ხოლამბებს ნინო როდენაია გაგაცნობთ. ლონდონის პოლიცია ტერაქტად განიხილავს მეტროში დღეს მომხდარ აფეთქებას. ამის შესახებ BBC უცხებას სამართალ დამცავებზე დაყნობით, თუმცა ოფიციალურად ეს ვერსია დადასტურებული არ არის. მეტრო სადგურ პარსონს გრინში აფეთქება დღეს მოხდა. ბრიტანული მედია საშუალებების ინფორმაციით დაშავებულია რამდენიმე ადამიანი, მათივე ცნობით მატარებლის ვაგონში აფეთქდა პლასმასის კონტეინერი. ჩრდილოეთ კორეამ გამოსცადა საშუალო რადიუსის კიდევ ერთი ბალისტიკური რაკეტა, რომელმაც დაახლოებით 3700 კილომეტრის მანძილი დაფარა, იაპონიის კუნძულს ჰოკაიდოს გადაუფრინა და წყნარ ოკეანეში ჩავარდა. იაპონიის მთავრობამ ფხენიანის მოქმედებას აღმაშფოთებელი პროვოკაცია უწოდა და განაცხადა, რომ ტოკიო ყველა აუცილებელ საპასუხო ზომას მიიღებს. სპეციალური განცხადება გავრცელა სახელმწიფომ დივანმა რექს ტილერსონმაც, რომელმაც აღნიშნა, რომ ჩრდილოეთ კორეა თავისი პროვოკაციებით ემუქრება შეერთებული შტატების მოკავშირე იაპონიას. ტილერსონმა მსოფლიო სახელმწიფოებს მოუწოდა დამატებით იზომები მიიღონ კიმ ჩენ ინის რეჟიმის წინააღმდეგ და განსაკუთრებით აღნიშნა რუსეთის და ჩინეთის როლი. როგორც ტილერსონი აცხადებს, რუსეთი ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეების იძულებით შრომას იყენებს, ჩინეთი კი ფხენიანს ნავთობს აწვდის, ამიტომ მოსკოვმა და პეკინმა დამოუკიდებელი მოქმედებები თუნდა დაამტკიცონ, რომ არ მოითმენენ ფხენიანის მიერ რაკეტების უგუნურ გამოცდას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი 21 სექტემბერს სიტყვით გამოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 72-ე სესიაზე. პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, საქართველოს დელეგაცია ნიუ-იორკს 18 სექტემბერს ეწევა.
Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Seem like I can still hear her say, let it be. Let it be. Let it be, let it be. Whisper words of wisdom. Let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer. Let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. Y'all help me sing the thing now. Let it be.
Let it be.
Let it be.
Let it be. Cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be.
Art Arena, ჩართე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არ დარეა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები არიან ნიდერლანდების მრავალპარტიული დეპარტამენტის დემოკრატიის უკაცრავად ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მუხურაძე და გამოკვლევის ავტორი ბაკურ კვაშილავა. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ ახალ გამოკვლევაზე, რომელიც პოლიტიკური პარტიების რანგირებას ისახავს მიზნად და ეს საკითხი განხილულია გენდერული თანასწორობის ჭრილში. ჩვენ უკვე ვთქვით, ცხადეთ გამარჯვებული პარტიები, ესენი არიან რესპუბლიკური პარტია და პატრიოტთა ალიანსი, ხო, პირველ მეორე ადგილზე გასულები და ბოლო ადგილას არის დასახელებული ქართული ოცნება. ეს არის სამი კომპონენტის მიხედვით მიღებული შედეგები და ეყრდნობა ცხადია ძალიან ბევრ მასალას, რომლის მოპოვებაც თქვენ დაგჭირდათ და არც თუ იოლად მოიპოვეთ, მოდით ასე ვთქვათ. სალომე, მოდით აი ეს გზები, წყაროები რა იყო ამ მასალების
მოპოვების დროს? ეს ვახსენე კიდეც, როდესაც ვლაპარაკობდით როგორ გამოვავლინეთ, ასე ვთქვათ, დაწინაურებული და ბოლო ადგილზე გასული პარტია გარდა მეთოდოლოგიისა, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის წყაროები, რასაც ვეყრდნობოდით, იმიტომ რომ ამ მეთოდოლოგიის დახვეწის შედეგად გვინდოდა რაც შეიძლება ხელშესახები წყაროები აგვეღო, რათა ძალიან კონკრეტულად გამოგვეყანა ის შედეგი, რაც მივიღეთ ამ კვლევის შედეგად. რა თქმა უნდა, ვიყენებდით მათ ვებგვერდებს, პოლიტიკური პარტიების ვებგვერდებს, ასევე პარტიები GS არის ის წინა საარჩევნო პლატფორმა, რომელსაც ნიდერლანდების ინსტიტუტი მრავალპარტიული დემოკრატიისთვის რამდენიმე წელია აკეთებს და აქ განთავსებულია პოლიტიკური პარტიების ხედვები ზუსტად სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებაში და ასევე საჭირო იყო სხვადასხვა კომპონენტისთვის ჩაგვეტარებინა პირისპირი ინტერვიუები. და ზუსტად ამიტომაც აღნიშნე ჩემ წინა საუბრისას, რომ რამდენიმე პარტიასთან ცოტა გაჭირდა წინა საარჩევნო პერიოდის და პოსტ არჩევნების პერიოდის გამო ინტერვიუების ჩატარება. ეს იყო ქართული ოცნება და პატრიოტთა ალიანსი. პატრიოტთა ალიანსმა გარკვეული მასალები რაც გვჭირდებოდა მოგვაწოდა, ამიტომ ამაზე მინიმალურად დაყრდნობითაც მოახერხეთ გარკვეული ქულების დაწერა. ეს არის ის მეთოდები, როგორც ჩვენ შევაგროვეთ მასალები.
პარტიები ჩიმინდა გავიხსენო, აი იქაც გაჭირდა ინფორმაციის მოპოვება პარტიებიდან. ზოგიერთი საერთოდ უარს არ ამბობდა პირდაპირ, მაგრამ თავს იკავებდა.
კი ბატონო,
ლაპარაკობდით.
კი ბატონო, პარტიები G-ს უკვე 2012 წლიდან ვაკეთებთ ჩვენ და ყოველთვის ყველა არჩევნებისთვის იქნება ეს საპრეზიდენტო თვითმმართველობის თუ საპარლამენტო არჩევნები. კი ბატონო, ყოველთვის რთულია ხოლმე მასალების პასუხების მიღება პარტიებისგან და მით უმეტეს მართველი პარტიისგან ყოველთვის ჭირს ხოლმე, მაგრამ ამას ვერ ვიტყვი ამ შემთხვევაში ან წინა შემთხვევაში, იმიტომ რომ პარტიები G-ს ყოველთვის მართველი პარტია და საპარლამენტო პარტიები წარმოდგენილი არიან ხოლმე თავიანთი ხედვებით ჩვენ კონკრეტულ კითხვებთან მიმართებაში, მაგრამ უდაოდ არის ისეთი პარტიებიც, რომელიც სამწუხაროდ არ არის ვებგვერდზე განთავსებული, რადგანაც ვერ ახერხებენ ხან დროულად მოწოდებას, ან დროზე გადაცილებითაც მიუხედავად ამისა. ასეთი იყო მაგალითად 2016 წელს საპარლამენტო პარტია პატრიოტთა ალიანსი და ასევე არასაპარლამენტო დღეს უკვე თავისუფალ დემოკრატები,
რომ და წინა საარჩევნო პერიოდში თითქოს მათ ინტერესებში ჩედის ეს, ხო?
კი ბატონო,
მაქსიმალურად ინფორმაცია მიაწოდო ნამომრჩეველს.
უდაოდ შედის და იქიდან გამომდინარე პარტიები ჯი არის ერთადერთი, ვერ ვიტყვი, მაგრამ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო რესურსი, რომელიც ის სივრცეა, სადაც სხვადასხვა ენაზე შეუძლია ამომრჩეველს ნახოს წინა საარჩევნო პროგრამებიდან არა ისეთი დავესესხები ბაკურ სათხეგზელოები, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე ჩვენ კონკრეტული კითხვები გვაქვთ პარტიებს, ვუბიცხებთ იმისკენ, რომ კონკრეტული პასუხები გქონდეთ თითოეულ კითხვაზე და ასევე ვცდილობთ, რომ მოიცვათ იყოს ეს პლატფორმა რაც შეიძლება ინკლუზიური და ყველა ამომრჩეველს თუ მოქალაქეს ქონდეს შესაძლებლობა გაეცნოს ამ ხედვებს. ეს ამ შემთხვევაში 2016 წლისთვის გავაკეთეთ ოთხენოვანი იყო ეს პლატფორმა და ასევე უსინათლოთა კავშირთან ერთად აუდიო ვერსიებიც ჩავწერეთ, რაც ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა ყველა პარტიისთვის, რომ სრულიად უსარგებლოდ, ანუ მიაწოდონ თავიანთი ხედვა ამ მრჩეველს წინასაარჩევნოდ. და ასეთივე ვიტყვი, რომ თვითმართველობის არჩევნები, რომელიც 2017 წელს იქნება, აუცილებლად ნიმდი გააგრძელებს პარტიების კეთებას და შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება მეტი მერობის კანდიდატის და პარტიის ხედვა იყოს წარდგენილი.
საპრეზიდენტოზეც იქნება?
კი ბატონო, აი ჯერ საპრეზიდენტოს პირდაპირ ვერ ვიტყვი, აი გააჩნია უკვე ჩვენი სისტემა რა საშუალებას მოგცემს, მით უმეტეს თუ პირდაპირ არჩევნებითი აღარ იქნება პრეზიდენტი, მაშინ ალბათ
2018 წელს
2018 წლისთვის ალბათ ვაწარმოებთ და აი
გასაგებია. მესმის კი, აი გარემოზე მინდა რომ გავამახვილოთ ყურადღება, აი რამდენად ხელსაყრელი გარემოა იმისთვის, რომ გენდერულმა თანასწორობამ, ასე ვთქვათ, მოიკიდოს ფეხი, ვთქვათ, პოლიტიკურ პარტიებში, ვთქვათ, კანონმდებლობის და ასევე პრაქტიკის დონეზე, მაგრამ მანდ მინდა კითხოთ, აი თქვენ სანგარიში ასეთი რამ წავიკითხე და მაინტერესებს რას ნიშნავს, უფრო რომ განმიმარტოთ, როცა საქმე ქალებისთვის ნამდვილი ძალაუფლების გადანაწილებელზე მიდგება, მანდატების უმეტესობას ის პარტია აღებულობს, რომელსაც სიაში ყველაზე ნაკლები ქალი შეჰყავს.
ხო,
ეს რომ თარგმნოთ გასაგებია.
ცოტა შანს მოხერხებელი თარგმანი მართლაც გამოვიდა ამის, მაგრამ ნუ ძირითადად შინაარსი არის ის, რომ
არა, ეს შეიძლება სპეციფიკური თარგმანი გამომდინარეო.
ხო, შეიძლება სპეციფიური თარგმანია. იმიტომ რომ ინგლისურად დაიწერა ორიგინალი.
არა, მის გასაგები ასე თუ ისე უბრალოდ უფრო მეტი რომ გითხრათ.
კი ბატონო. ანუ აქ გულისხმობა უბრალოდ რომ პარტია, რომელსაც დიდი შანსი აქვს რომ მოვიდეს ხელისუფლებაში, საქართველოს რეალობაში ჩვეულებრივ ეს არის პარტია, რომელიც უკვე ხელისუფლებაშია, ხო? და პრაქტიკულად გარანტირებული აქვს განგამარჯვება ან სადღაც 50%-დან მიახლოებული ადგილების აღება, ხო?
ის ასახელებს ნაკლებ ქალს.
ხო, ის ასახელებს ნაკლებ ქალს, იმიტომ რომ მის რიგებში გაცილებით დიდი კონკურენცია ადგილებს, იმიტომ რომ გამსვლელი ადგილები იქ რეალურია. აგედან გამომდინარე უკვე ვაჭრობა ადგილებზე სხვადასხვა ფორმით, პოლიტიკური ვაჭრობა იქნება ეს თუ სხვა ფორმის, ხო? არის უფრო კონკურენტული და ამ კონკურენტულ სიტუაციაში ქალები უფრო იჩაგრებიან. პროჩაგრებიან, იმიტომ რომ ისინი საზოგადოების საქმიანობის სხვა სფეროებშიც არ არიან ლიდერულ პოზიციებზე, სალიდერო პოზიციებზე. აი ერთ-ერთი კვლევაში ასევე მოხსენიებულია ის, რომ ჩვენ რომ უბრალოდ ავიღოთ და ვნახოთ საქართველოს მსხვილ ბიზნეს კომპანიებში პროცენტულად რამდენი ქალია ხელმძღვანელი, აღმასრულებელი დირექტორი, ხო? მაშინ ნახავთ, რომ ეს ალბათ არაცდება არცერთ შემთხვევაში 5%-ს. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საქართველოს პოლიტიკაში და პოლიტიკურ ცხოვრებაში გაცილებით მეტი გავლენიანი ქალია, თუნდაც 15%-ი, ხო, რომელიც დღეს საქართველოს პარლამენტში არის დეპუტატების. რა ძალიან დაბალია ევროპულ მაჩვენებელთა მიმართებაში. ეს 15% სამჯერ მეტია ვიდრე ქალები ხელმძღვანელ პოზიციაზე ბიზნესში.
15 არის?
კი, 15.6%-ია ახლა ქალები პარლამენტში.
15 და 3.
15.33, ხო. არის საქართველოს პარლამენტში.
უფრო მეტია ვიდრე წინა პარლამენტის.
ხო,
11.
მაგრამ ჩვენ ვართ 36 ადგილზე 40 ქვეყნიდან, დიდი ევროპა, რო გავითვალისწინებთ რუსეთის ჩათვლით, ანუ ბოლო 10%-ში ვართ. ასე ვთქვათ, ეს არ არის კარგი ადგილი.
გასაგებია, მაგრამ პოლიტიკაში,
მაგრამ მე ვთვლი რომ ანუ ბიზნესში გაცილებით ნაკლებია ქალების მონაწილეობა, აქედან გამომდინარე, იმიტომ რომ ის არც რეგულირდება არანაირად და არც არავინ არ საუბრობს ამაზე, ხომ? ანუ ის უკვე გიჩვენებს შენ რეალურ სურათს, იმისას თუ ხელმძღვანელი, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელი თანამდებობებზე რეალურად რამდენი ქალია და შესაბამისად რამდენად კონკურენტული არიან ისინი მამაკაცებთან.
გასაგებია, ეს ბიზნესში ყოფილი უფრო ცუდად საქმე, მაგრამ ეს არ გვაძლევს სიხარულის საფუძველს პოლიტიკის მიმართულებით. ვიქა ცოტა.
ეს გარდაიქმნება უკვე იმ შედეგში, რომელიც გვაქვს უკვე.
გასაგებია, თქვენი გამოკვლევა არის ძალიან ინფორმატიული. მართლა ალბათ ბევრმა უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ თქვა საერთაშორისო პრაქტიკაც არის აღწერილი, ადგილობრივი თქვა კანონმდებლობა აი ამ პერიოდში 2015-2016 ფარგლებში, რაც ძრები იყო ამ მიმართულებით. ძალიან საინტერესო იყო, როდესაც კითხულობდი და ეხლა რო ვუთხრათ თქვა ჩვენს მსმენელებს და მაყურებლებს, აი ჩვენი გარემო, უშუალოდ საქართველოში არსებული გარემო, რამდენად უწყობს ან უშლის ხელს იმას, რომ პოლიტიკურ პარტიებს კონდეთ რაღაცნაირი იმპულსი იმისათვის და გაუჩნდეთ სურვილი იმისათვის, რომ მეტი ხალი ყავდეთ თავიანთ რიგებში, მოწინავე რიგებში. სალომე.
И вот оно. А первый თავად პოლიტიკურ პარტიებში ეს კვლევა კარგად აჩვენებს თავად პოლიტიკურ პარტიებში რა მდგომარეობა მარტო საკანონმდებლო ჩარჩოზეც რო არ ვილაპარაკოთ, რა მდგომარეობა ხალხთა პოლიტიკაში მონაწილეობის კუთხით, რამდენად არა ინსტიტუციონალიზებული აქვთ გადაწყვეტილების მიღება. ეს არის ერთ-ერთი და ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რატომაც ბრკოლდება მეტი ხალის ჩართულობა პოლიტიკაში. მეორე შევეხებით აუცილებლად საარჩევნო სისტემას და ბაკურმაც აღნიშნა რომ პროპორციული მაჟორიტარული გადანაწილება სისტემის, რომელიც იცვლება და იმედია, რომ მეთქალს ვიხილავთ ამ მოცვლილებების გამო პარლამენტში ან მარტო ხალი არ არის, ეს არის სხვა მოწყო ჯგუფებსაც გულისხმობ. საარჩევნო არსებული საარჩევნო სისტემა მით უმეტეს 2016 წელს რადგან ლაპარაკობთ მნიშვნელოვანია ესეც გავაანალიზოთ, ხალხს არ უწყობდა ნამდვილად მაჟორიტარული სისტემა მეტი ხალის მოხვედრას პარლამენტში და როდესაც დაყენებულ კანდიდატებსა და კანდიდატებს გავაანალიზებთ პროპორციული და მაჟორიტარული სისტემით, ვნახავთ, რომ ბევრად ნაკლები ხალი იყო მაჟორიტარული წესით დაყენებული ვიდრე პროპორციული. და მესამე, ასევე მნიშვნელოვანია საკანონმდებლო ბაზის ნახვა. ერთი, რომ თვითონ კონსტიტუციაში ძალიან კარგი ცვლილებები შედის, რომელიც ეხება ქალისა და მამაკაცის თანასწორ მონაწილეობას, როგორც პოლიტიკურ და სოციალურ საკითხებში, ასევე უთანასწორობის აღმოფხვრის კუთხით თავად ამოხში, რაც ძალიან კარგი ცვლილება არის. ძალიან მისასალმებელი, ძალიან მისასალმებელია. ამაზე მუშაობს დიახ საკონსტიტუციო კომისია, რომელიც მათ დაასრულა კიდეც მუშაობა. ძალიან მნიშვნელოვანი ცვლილება ეს, რეალური და არა მხოლოდ ფორმალური არსებული თანასწორობისა, რომელიც აქამდე ქონდა კონსტიტუციაში გათვალისწინებული. ეს სამი არის ზუსტად ის ჯაჭვი, რომელიც ქალებს ხშირ შემთხვევაში აფერხებს იყვნენ უფრო აქტიურად წარმოდგენილები პოლიტიკაში. რა თქმა უნდა, ამას მერე ემატება ის სოციალური გარემო და სოციუმი და ის სტერეოტიპები, რომლებიც დამატებით ამ ყველაფრისა ქალებს აფერხებს იყვნენ უფრო წარმოდგენილები გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე.
მაგრამ ამ მრჩეველთა უმეტესობა ქალია, ბაკურ. თვითონ ეს პრაქტიკული თვალსაზრისით არ არის მომგებიანი იგივე პარტიებისთვის, რომ ქალების ინტერესი თუ იქნება მეტად ვთქვათ გაზიარებული ნაგულისხმები ვთქვათ იგივე პოლიტიკური პარტიების პროგრამებში, რაც თქვენ გაქვთ ამ კომპონენტებში, ხომ? აი მეტი ქალის ყურადღება რომ მიიპყროს, არ არის ესეთი რაღაც მოთხოვნა თუ ამიწოდება რომ იყოს?
ეს აუცილებლად იქნება ალბათ მომავალში, მაშინ როდესაც როგორც პარტიები, ასევე ჩვენი ამომრჩეველი გადაწყვეტილებას მიიღებს პროგრამების მიხედვით, პროგრამული შეთავაზების მიხედვით და არა ისე როგორც ტრადიციულად ღებულობს.
არას პრინციპით. ვიღაცისთვის არას.
არ ვიღაცისთვის არას პრინციპით, მაგრამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ პერსონალისტური პრინციპით. ანუ ამას პოლიტიკაში ქარიზმატულ პრინციპს უწოდებენ. ანუ იმიტომ რომ
ლიდერისიების?
ხო, ან ვიღაც ლიდერის წინააღმდეგ, ან ვიღაც ლიდერის სასარგებლოდ, ან თუნდაც ლიდერთა ჯგუფის, არა აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ხმასაძლევ პარტიას, რომლის ლიდერებს ენდობი, რომელიც სანდოა, ვთქვათ, წინა გამოცდილებით, ის თუ რა გაუკეთებია და არა იმ პროგრამით, რომელსაც გვთავაზობს. ხოლო ლოკალურ და ადგილობრივ დონეზე კი ხშირად ეს შეიძლება იყოს, ვთქვათ, დასაქმების ლოკალური შესაძლებლობები, ის რომ გამარჯვების შემთხვევაში დეპუტატი კონკრეტულ სოფელს კარგ პირობებს შესთავაზებს, ვთქვათ, იგივე წყლის გაყვანა იქნება, ეს თუ გაზიფიკაციის დაჩქარება, სადაც მეთხმას მიიღებს, ხომ? ან ვთქვათ, აქტივისტების დასაქმება იმ IP-ში, რომელსაც გახსნის, ხომ, საკრებულოში ამაზე გავლენას მოახდენს. ეს უკვე მეორე ტიპის კავშირი, ურთიერთკავშირია ამრჩეველსა და კანდიდატს შორის, რომელსაც კლიენტელისტური კავშირი ეწოდება. ანუ პროგრამული კავშირის ჩამოსაყალიბებლად და იმისთვის, რომ პარტიებმა ხმები სწორედ პროგრამული შეთავაზებით მოიპოვონ, ამისთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ საქართველოში ამაღლდეს ეკონომიკური დონეც, მოსახლეობა ნაკლებად იყოს დამოკიდებული მთავრობაზე დასაქმების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ სტატისტიკის სამსახურის მიხედვით 52% საქართველოში იმ ადამიანებისა, რომელიც ხელფასღებულობს სახელმწიფოს მხრიდან, 52% ღებულობს სახელმწიფოს მხრიდან. ეს არის ძალიან დიდი აბერაცია და გადახრა ჩვეულებრივი განვითარებული დემოკრატიული ქვეყნის ეკონომიკური სურათიდან. ეს განსაკუთრებულ პირობებში აყენებს სამთავრობო პარტიებს და მათ სულაც არ აქვთ უკვე ის საჭიროება, რომ ეს პროგრამები გამოგიხვეყნონ, დეტალიზაციით წარმოგიდგინონ პროგრამა და ეს სადღეგრძელოს ფორმა არის აბსოლუტურად მისაღები. უფრო მეტის, აი ხა სალომე ახსენებდა წყაროებს, რომელთანაც ჩვენ მუშაობდით, აუცილებელი იყო პარტიის წარმომადგენლებთან შეხვედრა, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში დეტალური პროგრამები მათ ვებგვერდებზეც არ არის წარმოდგენილი. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები ჰქონდა, პარტიების დიდ უმრავლესობას, რომლებიც არჩევნებში მონაწილეობდნენ, სრულყოფილი პროგრამა წარმოდგენილი არ ჰქონია არც ვებგვერდზე და თუ ჰქონდა ესეთი რამ, ეს ხშირად ხდებოდა მისი მოპოვება, იმით რომ ჩვენ თხოვდით ამ პარტიის წევრებს და წარმომადგენლებს, რომ გამოეგზავნათ ეს პროგრამა, ან ასე ვთქვათ, რასაც ქვია ჩვეულებრივი ქაღალდის ასლით, ან თუ შესაძლებელი იყო იმეილით.
აი ეს მიანიშნებს სწორედ იმაზე, რომ
ნაკლები აქცენტი კეთდება პროგრამაზე, შესაბამისად ნაკლები აქცენტი კეთდება იმ დიდ სეგმენტზე, რაც ქალებია, ან იმ დიდ სეგმენტზე, რომელსაც დასაქმებელი ან დაუსაქმებელი ქვია, ხო? აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ მენდობი თუ არა, როგორც პოლიტიკოს, როგორც ყოფილ მინისტრს, როგორც ყოფილ პრემიერ-მინისტრს და ჩემს სიტყვას თუ ჩემი მოწინააღმდეგის სიტყვას. და მეორე, გჯერა თუ არა იმის, რომ თქვათ, აი ამ ადგილობრივ დონეზე მე მოგიგვარებ პრობლემას, კონკრეტულ პრობლემას, თუ მოგიგვარებს ვინმე სხვა. და რა ის თქვათ, რომ აი ზოგადად ასე ვთქვათ, პროგრამული მითითებებით შევამცირებ გადასახადებს და ამიტომ ვაძლევ ხმას, რომ ვიღაც გადასახადს ამცირებს.
საზოგადოებრივი საზოგადოების მიდგომების დამახინჯებული მიდგომები ახსენე სალომე. ესეც უწყობს ხელს იმას, რომ ვთქვათ, ქალები ვერ ადიან ამ პოლიტიკური კარიერის კიბეზე, ვთქვათ, იმ ადგილას, სადაც უკვე არის მართვის სადავეები.
კი, ესეც ძალიან დიდი წნეხია ქალებისთვის, სოციალური წნეხი, რომელსაც
აი ეჭება. ხშირად არის, რომ ეჭვით კითხავენ, რომ აი ვისაც უნდა კარგად მიდის წინ და ვინც მოინდომებს და აი მერობის კანდიდატებთან დაკავშირებით მამპატია გაგაცვეტინე, ქალები იყო საერთოდ იყო დასახელებული და იქ თქვეს, რომ აი თვითონ ქალებს არ უნდაო, რამდენიმე დეპუტატმა თქვა, თვითონ ქალები არ არიან მონდომებულიო. და აი ესეთ ეჭებს რას დაუპირისპირებთ?
აი ზუსტად სტერეოტიპები, სოციუმი, ისხილული ბარიერები, უკვე ეს აღარ არის არახილული ბარიერები, როდესაც ქალი კანდიდატების წინააღმდეგ არის ბევრი კომპრომატები, უნდა აუცილებლად დაამტკიცოს და ბევრი ბარიერი გადალახოს, თუ აი ერთმა გამონაკლისმა თუ შეძლო, რატომ მეორე ვერ ვიპოვეთ ასეთი ბევრი გამონაკლისი ქვეყანაში, როდესაც ძალიან ბევრ მამაკაც არ ჭირდება, რომ იყოს გამონაკლისი, გადალახოს 10-ჯერ მეტი ბარიერი ვიდრე ქალმა თავისი სქესის გამო რეალურად, იმიტომ რომ აქ მონაცემებზე და განათლებაზე ჭიდილი აღარ არის. და ზუსტად ეს არის ის ბარიერი, რომელზეც ვსაუბრობთ. ეს არის ის სტერეოტიპები, რომელიც აუცილებლად უნდა აღმოიფხვრას და გახდეს ეს ქვეყანაც და საზოგადოებაც უფრო მეტად თანასწორი, თუ არის საჭირო ხელოვნური ჩარევა, რომელსაც ხელოვნურს უძახიან. ზუსტად ამიტომ ვიძახი კვოტები საჭიროა ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს თანასწორობა აღდგეს და ამ ხალხს მივცეთ ერთნაირი სასტარტო პირობები იმისთვის, რომ ქალებმა შეძლონ გადალახონ ეს ბარიერი, რომელიც უკვე ხელოვნურად შეუქმნეს უკვე გადაწყვეტილების მიმღებმა მამაკაცებმა წლების მანძილზე, რომ ვერ მოხვედრილიყვნენ პარლამენტში, იქნება ეს თუ სხვა გადაწყვეტილების მიმღებ ორგანოებში, იქნება ეს ბიზნესი თუ ასე შემდეგ. ჩვენი ქვეყანა ისევ ძალიან მასკულონურ საზოგადოებაში ცხოვრობ, სადაც ქალებს უწევთ ძალიან ბევრი სოციალური წნეხის გადალახვა იმისთვის, რომ რაიმე მიაღწიონ და გამოჩნდნენ და მათი ხმა გაისმას ნებისმიერ პლატფორმაზე.
აი დავაბატეთ,
აი ზუსტად ეს მინდოდა მეკითხა, რა სიტყვით თქვა ამის თაობა?
ხო, ანუ აქ არის პრობლემა, უბრალოდ დავამატებდი იმას, რომ არსებობს თვითცენზურა, მართლაც შესაძლოა ქალების დიდმა ნაწილმა არც წამოაყენა საკუთარი კანდიდატურა არც მერობის კანდიდატად და არიან გამონაკლისები, რომელიც ამას აკეთებენ. ამიტომ ის, რაც ქალის სოციალური პოზიციის უთანასწორობას განაპირობებს, არის არამარტო მამაკაცთა საზოგადოების მოქმედების შედეგი. ამაში არ დავეთანხმებოდი სალომეს უბრალოდ ფორმულირებაში. არამედ ეს არის საზოგადოების ზემოქმედების შედეგი ერთად, როგორც მამაკაცების, ასევე ქალების. ხო? ანუ ეს მასკულინური იდეები გათავისებულია უკვე ქალების უმრავლესობის მიერ და შეიძლება ითქვას, რომ ის, რაც განაპირობებს ამ თვითცენზურას და ამ წნეხს, ამაში უკვე თანაბრად და დიდწილად მონაწილეობენ უკვე ქალებიც, ვინაიდან მათი, ასე ვთქვათ, შემეცნება ამ საკითხის გააზრება სწორედ იმ ფორმულებისა და მოდელების მიხედვით მოხდა, რომელიც მასკულინურ საზოგადოებას ახასიათებს, ხომ? და ტრადიციულ საზოგადოებას, როგორც ერთ-ერთი საზოგადოება, ერთ-ერთი ჩვეულებრივი ტრადიციული მასკულინური საზოგადოება არის ქართული საზოგადოება.
აი, ძალადობის ფაქტი რომ არის ხოლმე და ვთქვათ, ქმარმა ცოლსცემა ან უარესი ვთქვათ მოკლა, ხომ? აი, ქალების მხრიდანაც გვესმის, რომ ალბათ ის ქალი რაღაცას იზამდა და ის ქალი გააკეთებდა და არ არის აქ რაღაც ერთიაბი. აი, რა ხელოვნური ჩარევა შეიძლება ამხრივ ვთქვათ, აქ კვოტირებას ვერ გამოიყენებ ამ ძალადობის შემთხვევაში, მაგრამ აი კვოტირება რამდენად გაამართლებს უახლოეს მომავალში, ვთქვათ.
აი, მე მგონია უბრალოდ სალომეს ალბათ უფრო კარგად ექნება ჩამოყალიბებული ეს პოზიცია, იმიტომ რომ ნიმდი ერთ-ერთი მთავარი მხარდამჭერი იყო ამ კვოტირების. კვოტირების ძირითადი შინაარსი, ანუ ნებისმიერი პოზიტიური დისკრიმინაციის დატვირთვა მდგომარეობს იმაში, რომ რეალურად სხვა ფორმით ვერ მოხერხდება სიტუაციის შეცვლა.
ბუნებრივად
სიტუაციის შეცვლა ვერ მოხერხდება და ამ კვოტირებას აკეთებ იქ, სადაც ეს ყველაზე უფრო მეტად ჩანს, რომ თანდათან გამოჩნდეს, რომ თურმე ქალიც შესაძლებელია იყოს ესეთივე წარმატებული დეპუტატი, როგორც კაცი, რომ ქალი შეიძლება იყოს ესეთივე წარმატებული მინისტრი, როგორც კაცი, ხო? ვინაიდან პოლიტიკა ეს საზოგადო სფეროა, ამიტომ ხდება კვოტირება და არ ხდება კერძო სფეროში, როგორც ბიზნესია, ხო? თუმცა არის ქვეყნები, სადაც ბიზნესია შესაძლებელია, რომ შენ საგადასახადო შეღავათები დაუწესო კომპანიას, რომლის მართველობაში, თქვათ, ქალების პროცენტული რაოდენობა რაღაც ნაწილი შეიძლება იყოს.
რაღაც ინტერესი რა.
ხო, მაგრამ ეს ძალიან შორს მიმავალი თემაა, ხო? მანამდე სრულიად საკმარისია, რომ ეს გავრცელდეს პოლიტიკურ სფეროზე და აქ მეორე უკვე იმ მაგალითით, რომელსაც გვიჩვენებენ უკვე ის ქალები, რომლებიც ამ კოდებს შეავსებენ, ხომ, თანდათანობით დავინახავთ, რომ ჩვეულებრივი, ასე ვთქვათ, საშუალო დეპუტატი ისევე კარგად ასრულებს მოვალეობას, როგორც კაცი, თუ ქალია თუ კაცი, ანუ ძარა აქვს მნიშვნელობა. აი, ეს დატვირთვა აქვს ჩემი აზრით კვოტებს და ამიტომ არის ეს ისინი მნიშვნელოვანი.
კვოტებზე რა სიტყვეთ, სალომე, და ბარემ მოაყოლე 2 წუთი დაგვრჩა, თქვა მეტი ქალი პოლიტიკაში, რასარგებელს მოიტანს.
კი, მე დავამატებ ბაკურმა, რაც თქვა სოციუმის წნახზე, როდესაც საუბრობდი მარტო კაცებზე, არ ვამბობდი, ეს სოციუმია თვითონ უკვე მასკულინური იდეის მატარებელი და სამწუხაროდ აი ეს არის ძალიან დიდი
საზოგადოებაზე ვაპარაკოთ.
კი ბატონო, და ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და ზუსტად აი ამ სოციუმიდან რომ გამოვიყვანოთ ეს ქალები, ხშირ შემთხვევაში ძალიან საჭიროა დავავალდებულოთ, მაინც დღეს 90% გადაწყვეტილების მიღები არის მამაკაცი, რომ მიიღოს ის კონკრეტული მექანიზმი, რათა გავთანაბროთ და უფრო მრავალფეროვანი გავხადოთ ჩვენი გადაწყვეტილების მიღების სისტემა, იმიტომ რომ ასეთი ქვეყნის შენებისკენ გვინდა რომ წავიდეთ, იყოს იქ მრავალფეროვნად წარმოდგენილი არამარტო ქალი, არამედ სხვადასხვა უმცირესობაც, ლაპარაკობ იქნება ეს სექსუალური, იქნება ეს რელიგიური თუ ეთნიკური უმცირესობა, ჩვენ ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი წარმომადგენლობა ეროვნული და რელიგიური უმცირესობების, რომელიც დაახლოებით 13%-ია და მათი ასე უგულყოფა და არ წარმოდგენაც არ იქნებოდა სწორი. კვოტებს ნამდვილად ვიტყოდი, რომ ეს არის ის სწრაფი მექანიზმი, რომელიც აუცილებლად უნდა გავატაროთ იმისთვის, რომ დროულად დავინახოთ შედეგი. იმიტომ რომ ძალიან ნელი ტემპით მიდის ქვეყანა წარმომადგენლობითი დემოკრატიისკენ, როდესაც საუბრობთ ქალების წარმომადგენლობაზე და საუბრობთ 15%-ზე, ეს პარლამენტში გულისხმობ 2016 წლის პარლამენტს, ეს არის მხოლოდ 23 ქალი 150 დეპ დეპუტატიდან, რაც საკმაოდ დაბალია და ნამდვილად უკან და უკან ვართ ამ კუთხით. ამიტომ რომ აღარ ვისაუბრო რა სარგებელი მოაქმედ ქალს, ნამდვილად უნდა პირდაპირ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ გვინდა თანასწორ გარემოში ცხოვრება და იმის ახსნა, თუ რა სარგებელი ექნება, ამას კიდე ბევრი რაღაც არის ამაში კავშირში, კეთილდღეობა და ასე შემდეგ, მაგრამ აუცილებელია ვთქვათ, რომ ეს თანასწორობისთვის არის მნიშვნელოვანი და ამისთვის უნდა იბრძოლოს ყველა ქალმაც და კაცმაც.
ძალიან დიდი მადლობა. პოლიტიკური პარტიები და გენდერული თანასწორობა, ასეთი იყო დღევანდელი ჩვენი თემა და ჩვენი სტუმრები იყვნენ ნიდერლანდების მრავალპარტიული დემოკრატიის ინსტიტუტის წარმომადგენელი სალომე მოხურაძე და გამოკვლევის ავტორი ბაკურ კვაშილავა. სწორედ ახალ გამოკვლევაზე ვლაპარაკობდით დღეს ჩვენ. მე ლელა გუნჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღობოდი ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერის ნახვის საშუალება გექნება თქვენ დღეს საღამოს 6 საათზე ტელეარხ არტარიას ეთერში. კარგად ბრძანდებოდეთ. უღმესმად.